Καλέσω, αδερφοί, να ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 3. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο, τα εδάφια 1 έως 12. Εκείνο τον καιρό εμφανίστηκε στην έρημο της Ιουδαίας ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Κήρυτε και έλεγε, μετανοείτε, γιατί έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Για τον Ιωάννη είχε προφητέψει ο προφήτης Ισαΐας. Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο. Ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχα από τρίχες καμήλας και ζώνη δερμάτινη στη μέση του. Η τροφή του ήταν ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Σε αυτόν τον άνθρωπο πήγαινε τότε όλος ο κόσμος από τα Ιεροσόλυμα και από όλη την Ιουδαία και από όλη την περιοχή του Ιορδάνη. Έρχονταν και τους βάφτιζε στον Ιορδάνη ποταμό, καθώς ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Όταν ο Ιωάννης είδε πολλούς Φαρισαίους και Σαδουκαίους να έρχονται για να βαφτιστούν, τους είπε, «Οχιάς γεννήματα, φίδια, ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από την οργή του Θεού που πλησιάζει? Αν θέλετε να γλιτώσετε, κάντε έργα που ταιριάζουν σε όποιον πραγματικά μετανοεί και μην αυταπατάστε λέγοντας εμείς, καταγόμαστε από τον Αβραάμ. Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός ακόμη και από αυτές εδώ τις πέτρες μπορεί να σηκώσει απογόνους του Αβραάμ. Το τσεκούρι βρίσκεται κιόλας στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν δίνει καλό καρπό θα κοπεί στη ρίζα και θα κοπεί στη φωτιά. Εγώ σας βαφτίζω με νερό και το βάπτισμά μου είναι βάπτισμα μετανοίας. Αυτός όμως που έρχεται ύστερα από μένα είναι πιο ισχυρός από μένα και εγώ δεν είμαι άξιος ούτε τα υποδήματά του να κρατήσω. Αυτός θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Κρατάει στο χέρι του το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλώνι του. Το σιτάρι θα το συνάξει στην αποθήκη του, μα το άχυρο θα το κατακάψει στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ». Σήμερα είναι η πρώτη λατρεία και της χρονιάς αλλά και της δεκαετίας. Η προηγούμενη δεκαετία μας έφερε κρίση, μνημόνια, φτώχεια, brain drain, αβεβαιότητα. Η επόμενη δεκαετία επίσης ξεκινάει με αβεβαιότητα. Πριν καν κλείσει μια εβδομάδα έχουμε τα τύμπανα του πολέμου να ηχούν στο Ιράν, μεγάλες πυρκαγιές στην Αυστραλία, ανησυχία, κινδύνους για ένα σωρό πράγματα. Γενικά η χρονιά δεν ξεκίνησε καλά, αν κάποιος κρίνει από τις ειδήσεις. Πού είναι ο Θεός μέσα σε όλα αυτά? Την ώρα που τα βλέπουμε όλα αυτά να εκτελήσονται στην επικαιρότητα, την ίδια στιγμή αύριο θα γιορτάσουμε τα Θεοφάνεια, τη μέρα που θυμόμαστε τη βάφτιση του Χριστού. Και αναρωτιέται κανείς τι σχέση έχει αυτή η γιορτή με όλα τα υπόλοιπα. Έχει? Πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε καν γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η γιορτή. Γνωρίζουμε ότι θυμόμαστε τη βάφτιση του Χριστού, αλλά αλήθεια, γιατί χρειαζόταν να βαφτιστεί ο Χριστός? Και, εν πάση περιπτώσει, έχει καμιά σχέση αυτή η ιστορία με τις δικές μας αγωνίες, τις δικές μας αβεβαιότητες, τη δική μας ζωή? Όταν η δική μας ζωή μοιάζει στο ξεκίνημα της χρονιάς να είναι μια έρημος, έχει καμιά σχέση αυτή η ιστορία με την δική μας ζωή και ιστορία? Θα δούμε σήμερα ότι έχει τεράστια σχέση και γι' αυτό ελάτε να ανοίξουμε τις γραφές μας στην περικοπή που διαβάσαμε πριν από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 3. Ελάτε να δούμε πώς όλα αυτά μεταμορφώνουν τη ζωή μας. Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου στα προηγούμενα κεφάλαια έχει ξεκινήσει ήδη από τότε προετοιμάζοντας το σκηνικό. Στο κεφάλαιο 1 διαβάζουμε το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού και τη γέννηση του Χριστού. Στο κεφάλαιο 2 διαβάζουμε για την προσκύνηση των μάγων και την φυγή στην Αίγυπτο και μετά την επιστροφή στη Ναζαρέτ. Μέχρι τώρα πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ξαφνικά στο κεφάλαιο 3 αλλάζουμε σκηνικό, αλλάζουμε χρονική περίοδο και ο πρωταγωνιστής ξαφνικά είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Τώρα το ερώτημα είναι, ο Ιωάννης είναι ένας κομπάρσος απλά σε όλο το σκηνικό, σε όλη την ιστορία? Ή αν ήταν ταινία η γέννηση του Χριστού, ο Ιωάννης θα ήταν κομπάρσος ή θα ήταν β' ανδρικός ρόλος? Πολλές φορές χάνουμε το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και τον προσπερνάμε πολύ γρήγορα. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι ο Ιωάννης είναι από τα λίγα πρόσωπα που εμφανίζονται και στα τέσσερα Ευαγγέλια. Ασχολούμαστε πολύ με τον Νικόδημο, για παράδειγμα, αλλά αυτός εμφανίζεται μόνο στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ασχολούμαστε πολύ με άλλα πρόσωπα, έχουμε ακούσει πολλές φορές για άλλα πρόσωπα, αλλά αυτοί εμφανίζονται σε ένα ή σε δύο ή σε τρία Ευαγγέλια. Το περιστατικό με τον Ιωάννη είναι από τα λίγα σχετικά περιστατικά που εμφανίζονται και στα τέσσερα Ευαγγέλια, άρα αυτό πρέπει εξ αρχής να μας προειδεάζει ότι μάλλον κάτι σημαντικό υπάρχει εδώ πέρα. Επιπλέον, όχι μόνο τα Ευαγγέλια, αλλά ακόμα και ιστορικές πηγές εκείνης της εποχής μιλάνε για τον Ιωάννη ως κάποιον που είχε ξεσηκώσει ένα πολύ δυνατό κίνημα με πάρα πολλούς ανθρώπους που τον ακολουθούσαν. Ο ίδιος ο Χριστός λέει ότι ο Ιωάννης είναι ο μεγαλύτερος προφήτης στην ιστορία. Και οι ίδιοι ευαγγελιστές παρουσιάζουν τον Ιωάννη ως μια κομβική φιγούρα που συνδέει την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη. Είναι ο τελευταίος των προφητών. Ο Ιωάννης σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής και την αυγή μιας καινούργιας. Είναι ο εσχατολογικός Ηλίας που είχαν πει οι προφήτες ότι θα έρθει. Όταν λοιπόν διαβάζουμε στο εδάφιο 1 ότι εκείνο τον καιρό εμφανίστηκε στην έρημο της Ιουδαίας ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, λέει «Κήρυτα και έλεγε μετανοείτε γιατί η Βασιλεία του Θεού έφτασε». Όχι θα φτάσει, έφτασε. Τώρα θα πει κάποιος μισό λεπτό, έφτασε. Μας καταπιέζουν οι Ρωμαίοι. Γύρω μας υπάρχει διαφθορά. Ακόμα και οι πιο θρησκευόμενοι άρχοντες τριγύρω μας είναι φίδια, όπως τους αποκαλεί ο ίδιος ο Ιωάννης, όπως διαβάσαμε πριν. Δηλαδή σκέψου και παρόλα αυτά λέμε ότι η Βασιλεία του Θεού έφτασε. Δηλαδή σκέψου και να μην είχε φτάσει πώς θα ήταν τα πράγματα. Τι είδους βασιλεία είναι αυτή? Πώς γίνεται ο Θεός να βασιλεύει ενώ συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Και όμως στο εδάφιο 3 διαβάζουμε ότι ο Ιωάννης είναι αυτός για τον οποίο είχε προφητέψει ο προφήτης Ισαΐας. Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο. Ισιώστε τα μονοπάτια για να περάσει. Αυτή η πρώτη φράση, μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο, ή είναι αυτό που ακούμε πολλές φορές, φωνή βοόντος εν τη ερήμο, που σήμερα όταν ακούμε αυτή τη φράση έχουμε στο μυαλό ότι μιλάει κάποιος και δεν τον ακούει κανείς. Βγήκε μεν από αυτό το εδάφιο αυτή η φράση, αλλά εδώ στην πράξη δεν σημαίνει καθόλου αυτό το πράγμα. Ίσως απλώς σημαίνει κάποιος βγαίνει στην έρημο, φωνάζει, και αυτό είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας γεωγραφικός προσδιορισμός, ότι κάποιος φωνάζει σε ένα σημείο. Είναι ένα, ξεσηκώνει μία σκηνή από το παρελθόν, μία σκηνή από την Παλαιά Διαθήκη, την ανακαλεί αυτή η φράση και σου λέει αυτό είναι ένα μήνυμα που όλοι πρέπει να ακούσουν. Όταν λέω ότι μια φωνή φωνάζει στην έρημο, η έρημος δεν είναι μια απλή γεωγραφική αναφορά. Η έρημος είναι το μέρος όπου ο Θεός εργάστηκε με το λαό του μετά τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας. Στην έρημο υπήρχε η προσδοκία αργότερα τα επόμενα χρόνια και για μια νέα έξοδο. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης μιλούσαν για την έρημο ως το μέρος όπου θα γινόταν μια καινούργια αρχή. Το μέρος όπου ο Θεός θα συναντούσε και πάλι το λαό του και θα μετέτρεπε την άνυδρη γη σε γη γεμάτη νερά. Ιδιαίτερα στον Ισαΐα, αυτή η προσδοκία της νέας εξόδου, αυτή τη φορά από τη Βαβυλώνα πίσω στην Ιουδαία, πίσω στη γη της Επαγγελίας, θα περνούσε και πάλι μέσα από μία, τι υπάρχει ενδιάμεσα, έρημο. Και ο Ισαΐας ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρος σε αυτήν τη νέα έξοδο από τη Βαβυλώνα στη γη της Επαγγελίας. Θα ήταν ο ίδιος ο Θεός που θα προπορευόταν μπροστά από το λαό του. Οπότε τι έχουμε σε αυτό το εδάφιο, αδερφοί? Η προφητεία του Ισαΐα εκπληρώνεται. Αυτή η φωνή που έλεγε ο Ισαΐας ότι θα φωνάζει στην έρημο, ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου, είναι εδώ και μας λέει ο Ματθαίος ότι εκπληρώνεται στο πρόσωπο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ο Θεός ήρθε να σώσει το λαό του, ο Θεός ήρθε να τον συναντήσει μέσα στην έρημο. Αλλά πού είναι? Στα επόμενα εδάφια, σύντομα καταλαβαίνουμε ότι ο Ιωάννης τελικά δεν είναι ο ίδιος αυτός που περιμέναμε να έρθει, αλλά προετοιμάζει το δρόμο για αυτόν που έρχεται μετά από αυτόν. Ο Ιωάννης βαπτίζει με νερό, αλλά αυτός που έρχεται μετά από αυτόν θα βαπτίσει με φωτιά και με Άγιο Πνεύμα. Συνεχίζει η ιστορία, εξελίσσεται, μας περιγράφει τη δράση και τη διακονία του Ιωάννη και ακόμα δεν έχει έρθει αυτός που περιμένουμε. Και μετά φτάνουμε στο εδάφιο 13, εκεί που τελειώσαμε την ανάγνωση πριν, και διαβάζουμε ότι τότε έρχεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί από αυτόν. Νάτος. Και ξαφνικά εμφανίζεται ο Ιησούς. Η πρώτη του εμφάνιση ως ενήλικος στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου και το πρώτο πράγμα που ζητάει είναι να βαπτιστεί. Αλλά να βαπτιστεί, πώς είναι δυνατόν? Και ο Ιωάννης την ίδια πορεία έχει. Στο αμέσως επόμενο εδάφιο, το 14, ο Ιωάννης τον εμπόδιζε λέγοντάς του «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα. Και εσύ έρχεσαι σε μένα να σε βαπτίσω εγώ?» Αυτή η απορία του Ιωάννη μπαίνει επίτηδες ακριβώς για να μας... γιατί ξέρει ότι είναι μια απορία και δική μας. Και αυτό μας βοηθάει να διευκρινίσουμε και έτσι ένα-δύο πράγματα. Πρώτον, ξεκαθαρίζω ότι το βάπτισμα του Χριστού ήταν ένα εντελώς διαφορετικό βάπτισμα από το δικό μας. Ο Χριστός δεν χρειαζόταν να βαπτιστεί. Εμείς χρειάζεται. Ο Χριστός δεν είχε αμαρτία. Εμείς έχουμε. Ο Χριστός δεν χρειαζόταν να μετανοήσει. Εμείς χρειαζόμαστε μια συνεχή μετάνοια. Όπως έλεγε και ο Μαρτίνος Λούθυρος, χρειάζεται η ζωή μας να είναι μια συνεχής μετάνοια. Οπότε αυτή η στιχομηθεία μεταξύ του Ιησού και του Ιωάννη μπαίνει ακριβώς για να ξεκαθαρίσει ότι αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό βάπτισμα. Πρώτον. Δεύτερον, ξεκαθαρίζει κάτι άλλο. Κάποιες φορές έχω ακούσει κάποιους αδερφούς να με ρωτάνε ότι άρα αφού ο Χριστός βαπτίστηκε ενήλικος, άρα αυτό δείχνει ότι και εμείς πρέπει να βαπτιζόμαστε ενήλικοι. Πρέπει να πω ότι αυτός ο συνειρμός είναι ένας λανθασμένος συνειρμός με την έννοια ότι παραβλέπει το γεγονός ότι το βάπτισμα του Χριστού ήταν ένα εντελώς διαφορετικό βάπτισμα από το δικό μας. Και για όσους λόγους είπαμε ήδη και για κάποιους άλλους που θα δούμε σε λίγο. Υπάρχουν άλλα σημεία στη Βίβλο και στην ιστορία της Εκκλησίας με βάση τα οποία μπορεί κάποιος να επιχειρηματολογήσει για βάπτισμα μεγαλύτερων. Αλλά σίγουρα αυτή η περικοπή δεν είναι ένα τέτοιο σημείο. Το βάπτισμα του Χριστού ήταν διαφορετικό λοιπόν και για όλους τους λόγους που αναφέραμε πριν, αλλά και για έναν ακόμα λόγο που τον διαβάζουμε στο αμέσως επόμενο εδάφιο, στο εδάφιο 15, ο Ιησούς αποκρίθηκε στον Ιωάννη «Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά, γιατί πρέπει να εκπληρώσουμε και οι δυο μας ό,τι προβλέπει το σχέδιο του Θεού». Και τότε ο Ιωάννης τον άφησε να βαπτιστεί. Τώρα, αυτή είναι μια ενιγματική απάντηση του Χριστού, που υπάρχει πολλή συζήτηση για το τι σημαίνει. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι ο Ιησούς, που είναι αυτός που ήρθε για να σώσει τους αμαρτωλούς, με το βάπτισμά του ταυτίζεται με τους αμαρτωλούς και προεικονίζει το άλλο βάπτισμα που ακολουθεί, το βάπτισμα των παθών του. Ο ίδιος θα πει στους μαθητές του, μιλώντας για τα πάθη του, τους λέει «Εσείς μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που θα πιω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα που εγώ θα βαπτιστώ». Οπότε είναι σαν αυτό το βάπτισμα να προεικονίζει το βάπτισμα των παθών. Αυτή είναι μία εξήγηση. Η πιο πιθανή εξήγηση όμως είναι η εξής. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ο Χριστός παρουσιάζεται ως ο νέος Μωυσής και ως ο νέος Ισραήλ. Και ο Ματθαίος χρησιμοποιεί διάφορες εικόνες που ανακαλούν στη μνήμη μας πότε το ένα και πότε το άλλο. Για παράδειγμα, η εικόνα του Χριστού ως του νέου Μωυσή. Δείτε εδώ έναν πίνακα που δείχνει τους παραλληλισμούς, κάποιους παραλληλισμούς στις σχέσεις του Μωυσή με τον Χριστό. Τι διαβάζουμε στο ξεκίνημα της ιστορίας του Μωυσή? Ένας κακός βασιλιάς σκοτώνει τα βρέφη. Ο Φαραώ σκοτώνει όλα τα βρέφη των Ισραηλιτών. Και τι γίνεται όταν ξεκινάει η ιστορία του Χριστού? Ένας κακός βασιλιάς διατάζει τη σφαγή των νηπίων της Βηθλεέμ. Εδώ είναι ο Ηρώδης. Και στις δύο περιπτώσεις τι γίνεται? Ο Μωυσής σώζεται με θαύμα, με θαυμαστό τρόπο, ώστε να σώσει το λαό του. Τον αφήνει η μητέρα του σε ένα καλάθι και αυτός παραδόξως δεν παθαίνει τίποτα. Ο Χριστός τι γίνεται, σώζεται με θαυμαστό τρόπο και αυτός, ώστε να σώσει το λαό του. Ένας άγγελος εμφανίζεται στον Ιωσήφ και τους λέει σηκωθείτε και φύγετε για να γλιτώσετε. Άλλος παραλληλισμός, ο Μωυσής όταν τελειώνει, κάποια στιγμή ενώ είναι στην έρημο που πήγε για να γλιτώσει, μαθαίνει ότι πέθανε ο βασιλιάς που ήθελε να σε σκοτώσει και κάποια στιγμή εμφανίζεται και πάλι ένας άγγελος στον Ιωσήφ και τι του λέει, πέθανε ο βασιλιάς που ήθελε να σκοτώσει το παιδί. Μια σειρά από συμπτώσεις που δεν μπορεί να είναι συμπτώσεις όταν είναι τόσο πολλές. Χρησιμοποιεί ακριβώς τις ίδιες φράσεις, τις ίδιες εικόνες ο Ματθαίος ακριβώς γιατί θέλει να χτίσει αυτή την εικόνα του Χριστού ως του νέου Μωυσή. Θυμάστε άλλωστε στο Δευτερονόμιο έχει πει ο Μωυσής ότι θα έρθει κάποιος άλλος σαν εμένα μεγαλύτερος από μένα και ο Ματθαίος λέει αυτός ήρθε, δείτε τον. Άλλοι παραλληλισμοί. Ο Μωυσής ανεβαίνει στο όρος και λαμβάνει τον νόμο. Ο Χριστός ανεβαίνει στο όρος, δίνει την επί του όρους ομιλία και επανερμηνεύει τον νόμο. Διδάσκει με αυθεντία ποια θα έπρεπε να ήταν εξ αρχής η πραγματική ερμηνεία του νόμου και δείχνει στο λαό μια νέα πραγματικότητα. Διάβαζα κάποιον μέσα στην εβδομάδα που έγραφε «Πιστεύαμε ότι η διδασκαλία του Χριστού ήταν ένας καθρέφτης του νόμου του Θεού, αλλά κάναμε λάθος. Ο νόμος ήταν ο καθρέφτης που έδειχνε το Χριστό». Ο Μωυσής φέρνει ελευθερία από τη σκλαβιά της Αιγύπτου. Ο Χριστός φέρνει ελευθερία από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Ο Μωυσής λειτουργεί ως μεσίτης του λαού για τη σύναψη μιας νέας διαθήκης με το Θεό. Και ο Χριστός είναι ο μεσίτης και του λαού και του Θεού για τη σύναψη μιας νέας διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, που τελικά είναι η μόνη που οδηγεί στην αιώνια ζωή, που σε αυτήν η προηγούμενη Διαθήκη δεν μπορούσε να οδηγήσει. Οπότε βλέπετε ένα πολύ μικρό παράδειγμα από κάποιους από τους πολλούς παραλληλισμούς που κάνει ο Ματθαίος ανάμεσα στο Μωυσή και τον Χριστό, για να δείξει τον Χριστό ότι είναι ο νέος Μωυσής, που είναι και μεγαλύτερος από τον Μωυσή. Αυτό λοιπόν είναι ο ένας παραλληλισμός, ο Χριστός ως ένας νέος Μωυσής. Πάμε τώρα να δούμε τον Χριστό ως ένα νέο Ισραήλ. Πώς ξεκινάει ο λαός Ισραήλ? Ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να κάνει παιδιά, ο Αβραάμ και η Σάρα, στα βαθιά τους γεράματα αποκτούν παιδί. Και έτσι ξεκινάει ο λαός Ισραήλ, με μια γέννηση θαυματουργική. Και πώς γεννιέται ο Χριστός? Πάλι θαύμα, μια κοπέλα που δεν μπορούσε να συλλάβει από μόνη της συλλαμβάνει. Γέννηση με θαυματουργικό τρόπο, ανθρωπίνος ανεξήγητος. Στη συνέχεια, και ο Ισραήλ και ο Χριστός αποκαλούνται γιος μου. Ο προφήτης Οσιέ μιλάει για την Αίγυπτο και λέει «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου», λέει ο Θεός και αναφέρεται στον Ισραήλ. Και όταν ήρθε η ώρα, όταν εμφανίζεται ο άγγελος στον Ιωσήφ και του λέει «Πάρε τη Μαρία και το βρέφος και φύγετε από την Αίγυπτο γιατί πέθανε ο βασιλιάς που ήθελε να τον σκοτώσει», λέει ο Ματθαίος ότι και τότε εκπληρώθηκε ο λόγος του προφήτη «Από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου». Ο Χριστός σε παραλληλισμό και πάλι με το λαό Ισραήλ, ως ένας νέος Ισραήλ. Στη συνέχεια διαβάζουμε για το βάπτισμα της Ερυθράς Θάλασσας. Τώρα θα πείτε βάπτισμα, η Ερυθρά Θάλασσα. Αν διαβάσει κάποιος την ιστορία, μπορεί να πει ότι ναι, υπάρχει ένας παραλληλισμός πρώτος, προφανής, ότι περνάνε μέσα από τα νερά και πράγματι και ο Χριστός κάνει αυτό το πράγμα. Περνάει μέσα από τα νερά του Ιορδάνη. Οι Ισραηλίτες περνάνε μέσα από τα νερά και πάνε στην έρημο. Ο Χριστός εδώ περνάει μέσα από τα νερά και πάει στην έρημο. Αλλά προσέξτε, βάζω σκόπο με τη λέξη βάπτισμα της Ερυθράς Θάλασσας. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος στην Α Κορινθίους περιγράφει την έξοδο από την Ερυθρά Θάλασσα με έναν τρόπο που δεν τον έχουμε συνηθίσει, ως βάπτισμα. Λέει στην Α Κορινθίους 10, «Οι πατέρες μας με εμπιστοσύνη στο Μωυσή πήραν το βάπτισμα της Νεφέλης και της θάλασσας». Περίεργη εικόνα, Αλλά εδώ λοιπόν, όπως λοιπόν οι Ισραηλίτες βαπτίστηκαν μέσα από τη θάλασσα, εδώ ο Χριστός βαπτίζεται και αυτός μέσα από τα νερά, ως ένας νέος Ισραήλ. Περνάει και αυτός μέσα από τα νερά, περνάει και αυτός μέσα από το βάπτισμα και συνεχίζουν και οι δύο στην έρημο. Και αυτός είναι ο επόμενος παραλληλισμός. Ο λαός Ισραήλ περνάει 40 χρόνια στην έρημο, ο Χριστός περνάει 40 μέρες στην έρημο και οι δύο πειράζονται. Ο λαός Ισραήλ καταλήγει σε ανυπακοή, ο Χριστός υπακούει μέσα σε όλους τους πειρασμούς. Και πολλοί άλλοι παραλληλισμοί. Ο λαός Ισραήλ είναι 12 φυλές, ο Χριστός επιλέγει 12 μαθητές σαν να δημιουργεί έτσι έναν καινούριο Ισραήλ μέσα από αυτούς τους 12 μαθητές. Ο Ισραήλ φτιάχνει τη σκηνή του μαρτυρίου για να είναι η κατοικία του Θεού ανάμεσα στο λαό του και ο Χριστός είναι ο λόγος που εσκήνωσεν, έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Ο λαός Ισραήλ λάτρευε σε έναν ναό και τώρα ο Χριστός έρχεται και λέει ότι ο ίδιος είναι ο ναός, γκρεμίστε αυτόν τον ναό και θα τον ξαναχτίσω σε 3 μέρες και λέει δεν κατάλαβαν ότι μιλούσε για τον ναό του σώματός του, μιλούσε για τον ναό και αναφερόταν στον ίδιο. Τώρα ο Χριστός είναι ο νέος Ισραήλ, ο νέος ναός, στον οποίο πραγματικά μπορούμε να πλησιάζουμε το Θεό, στον οποίο πραγματικά ο Θεός πλησίασε εμάς. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν όλων αυτών των παραλληλισμών, του Χριστού ως του νέου Μωυσή και του Χριστού ως του νέου Ισραήλ, μπορούμε να καταλάβουμε ότι το βάπτισμα του Χριστού στον Ιορδάνη έχει κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι κομμάτι μιας πολύ ευρύτερης εικόνας που δείχνει το Χριστό, το νέο Μωυσή και το νέο Ισραήλ, ο οποίος ξαναγράφει την ιστορία, πετυχαίνει εκεί που ο Ισραήλ απέτυχε, υπακούει εκεί που ο Ισραήλ ανυπάκουσε, φέρνει μια καινούργια διαθήκη εκεί που η παλιά αθετήθηκε από την πλευρά των ανθρώπων. Εκεί που οι άνθρωποι ανυπάκουσαν, ο Θεός έδειξε τη χάρη Του. Εδάφιο 16. Βαφτίστηκε λοιπόν ο Ιησούς και αμέσως βγήκε από το νερό και αμέσως άνοιξαν γι' αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να έρχεται πάνω Του. Ακούστηκε τότε μια φωνή από τα ουράνια που έλεγε «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Γιος». Αυτός είναι ο εκλεκτός μου. Αυτή η εικόνα ότι ανοίξαν οι ουρανοί δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή περιγραφή. Μας πάει και πάλι πίσω στην Παλαιά Διαθήκη, πίσω στα λόγια των προφητών και συγκεκριμένα στον προφήτη Εζεκιήλ, ο οποίος σύμπτωση πίσω από ένα άλλο ποτάμι μας λέει, μόλις και με το που ξεκινάει το βιβλίο του Εζεκιήλ, μας λέει ήμουν πίσω από ένα ποτάμι και είδα ξαφνικά να ανοίγουν οι ουρανοί. Και στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο λέει κατέβηκε το Πνεύμα του Θεού. Ο Εζεκιήλ δίπλα σε ένα ποτάμι βλέπει τους ουρανούς να ανοίγουν και το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει. Και εδώ πέρα είναι σαν να μας δείχνει ήρθε η ώρα που εκπληρώνεται αυτή και αυτή η προφητεία. Και ο Ισαΐας αντίστοιχα ζητά στο Θεό να έσκιζε τους ουρανούς και να κατέβαινε να ελευθερώσει το λαό του. Όταν λέει να έσκιζε τους ουρανούς, να άνοιγε τους ουρανούς και να κατέβαινε, το άνοιγμα των ουρανών είναι ουσιαστικά η εικόνα της δυναμικής έλευσης του Θεού, ο οποίος κάνει στην άκρη όλα τα εμπόδια και κατεβαίνει για να σώσει το λαό του. Και να που ήρθε η ώρα, οι ουρανοί άνοιξαν. Το Πνεύμα ήρθε, ο Θεός μίλησε, η σωτηρία ήρθε. Στη βάφτιση του Χριστού εκπληρώνονται όλα αυτά. Οι ουρανοί άνοιξαν, το Πνεύμα κατέβηκε, η σωτηρία ήρθε. Ο Θεός έφτασε για να ελευθερώσει το λαό Του. Έφτασε η Βασιλεία του Θεού που λέει ο Ιωάννης πιο πριν. Έφτασε ο Θεός που περιμέναμε. Και στο επόμενο εδάφιο το Πνεύμα παίρνει τον Χριστό στην έρημο για να πειραστεί από τον διάβολο. Γιατί διαβάζουμε στο κεφάλαιο 4 εδάφιο 1 που είναι το αμέσως επόμενο. Τότε ο Ιησούς οδηγήθηκε από το Πνεύμα στην έρημο για να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς του διαβόλου. Τώρα ξέρω τι σκέφτεστε. Όπα, περίμενε, άλλαξε η ιστορία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτό ακριβώς είναι το εντυπωσιακό, αδερφοί, που πολλές φορές χάνουμε, ότι είναι η ίδια ιστορία. Ο Ματθαίος της ενώνει σκόπιμα. Αν διαβάζατε στο Λουκά την αντίστοιχη αφήγηση, εκεί πράγματι οι δύο ιστορίες διαχωρίζονται, μας περιγράφεται η βάπτιση του Χριστού και μετά μας πάει πίσω στη γενεαλογία του και μετά πάμε στην έρημο. Εκεί οι δύο ιστορίες χωρίζονται. Εδώ όμως οι δύο ιστορίες είναι τόσο πολύ η μία μετά την άλλη, που με το που λέει ότι άνοιξαν οι ουρανοί και κατέβηκε το πνεύμα, λέει τότε το πνεύμα πήρε το Χριστό στην έρημο. Γιατί να το κάνει αυτό? Πρώτον, γιατί όπως είπαμε ο Χριστός είναι ο νέος Ισραήλ. Ο Ισραήλ κατευθείαν μόλις πέρασε την Ερυθρά Θάλασσα, αντιμετώπισε την έρημο. Και δεύτερον, γιατί έτσι αρχίζει να μας δείχνει τι πραγματικά σήμαινε η προφητεία του Ισαΐα για ποτάμια στην έρημο. Αν έχουμε διαβάσει όλα αυτά, αν ξέρουμε όλες αυτές τις προφητείες, τότε θα ξέρουμε ότι ο Θεός που ήρθε να μας σώσει θα πάει στην έρημο και θα την κάνει ποτάμια. Και ανταυτού ο Χριστός πάει στην έρημο και διψάει. Τι είδους εκπλήρωση προφητείας είναι αυτή? Αν ήρθε η Βασιλεία του Θεού, τι είδους βασιλιάς είναι αυτός που διψάει στην έρημο, ενώ έχει όλη την εξουσία να μετατρέψει την έρημο σε μια απέραντη λίμνη και να τη γεμίσει με ποτάμια? Τι είδους βασιλιάς είναι αυτός? Είναι ο ίδιος βασιλιάς που περνάει τους ίδιους πειρασμούς που περνάμε κι εμείς. Αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις που περνάμε κι εμείς. Με τον τρόπο που νικάει τους πειρασμούς του, μας δείχνει πως κι εμείς μπορούμε να νικάμε τους δικούς μας πειρασμούς, βασιζόμενοι στο λόγο του. Αυτός ο βασιλιάς λοιπόν, αυτή η βασιλεία, δεν είναι μια βασιλεία όπου όλα πάνε καλά και έχουν λυθεί όλα μας τα προβλήματα, όλοι μας οι πειρασμοί, όλες μας οι αβεβαιότητες. Είναι μια βασιλεία όπου ο Θεός είναι κυρίαρχος μέσα στις ερήμους μας, μέσα στους πειρασμούς μας, μέσα στις αβεβαιότητές μας. Το Πνεύμα του ζει μέσα μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πειρασμούς. Σημαίνει ότι θα είναι η δύναμή μας όταν έρθουν οι πειρασμοί. Η εικόνα του Χριστού ως βασιλιά που πολεμάει στην έρημο ενώ ταυτόχρονα διψάει στην έρημο είναι μια πολύ δυνατή εικόνα για τις δικές μας μάχες, τις δικές μας ερήμους. Μας δείχνει ότι το να ανοίξουν οι ουρανοί δεν σημαίνει απουσία προβλημάτων. Σημαίνει την παρουσία της δύναμης του Θεού μέσα στα προβλήματά μας. Αλλά επίσης σημαίνει και κάτι άλλο. Σημαίνει τη διακήρυξη των καλών νέων της άφιξης της Βασιλείας του Θεού κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Οι ουρανοί άνοιξαν, το Πνεύμα κατέβηκε, ο Θεός ήρθε και περπάτησε ανάμεσά μας. Εμείς θα μείνουμε σιωπηλοί? Έχουμε τα απόλυτα καλά νέα. Θα τα πάρουμε σαν το κεράκι και θα τα κρύψουμε από κάτω? Θα κρατήσουμε αυτά τα καλά νέα σαν καλά νέα που αφορούν εμάς, ότι ο Χριστός ήρθε για να με σώσει, για να πάω στον ουρανό και να γλιτώσω την κόλαση, οπότε τι ωραία που ζεσταίνω τα χέρια μου και γλίτωσα από την κόλαση? Ή θα πάρω αυτά τα καλά νέα και δεν θα τα κρύψω, αλλά θα τα κρατήσω ψηλά, γιατί ο κόσμος μας που ζει μέσα σε μια έρημο, που ζει μέσα στην απελπισία και την αβεβαιότητα στο ξεκίνημα μιας νέας δεκαετίας, χρειάζεται να ακούσει ότι ο Χριστός είναι η ελπίδα του κόσμου και είναι το φως του κόσμου και με καλεί να κρατήσω αυτό το φως ψηλά, ώστε όλοι να ακούσουν, ώστε όλοι να δουν ότι υπάρχει ελπίδα μέσα στην απελπισία και ότι ο Χριστός είναι αυτή η ελπίδα και αυτό το φως. Ο Χριστός ήρθε για να μας στείλει να διακηρύξουμε τα καλά νέα σε όλο τον κόσμο. Ο Ιωάννης κάνει απλώς την αναγγελία στην αρχή και το Ευαγγέλιο κλείνει ζητώντας εμάς να συνεχίσουμε τώρα αυτή την αναγγελία παντού όπου βρισκόμαστε. Και υπάρχει και ένα τελευταίο σημείο, αδερφοί, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Όταν τελειώνουν οι πειρασμοί του Χριστού στην έρημο, διαβάζουμε ότι, 40 μέρες αργότερα δηλαδή, διαβάζουμε ότι τότε ο Ιωάννης συλλαμβάνεται και ο Ιησούς φεύγει και πάει πίσω στη Γαλιλαία και αρχίζει να διδάσκει εκεί. Και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που λέει, ποιο είναι το πρώτο πράγμα, η πρώτη φράση του Χριστού που ακούμε μετά τη βάπτιση και μετά τους πειρασμούς. Ματθαίος 4:17. Τότε άρχισε και ο Ιησούς να κηρύττει και να λέει «Μετανοείτε, γιατί έφτασε η Βασιλεία του Θεού». Τα ίδια ακριβώς λόγια που έλεγε ο Ιωάννης. «Η Βασιλεία του Θεού είναι εδώ. Μπορεί αυτός να είναι στη φυλακή, αλλά ο Θεός βασιλεύει. Μπορεί η όλη κατάσταση να μην βγάζει νόημα, αλλά ο Θεός βασιλεύει». Μπορεί να αναρωτιόμαστε γιατί ο Θεός λειτουργεί έτσι απρόβλεπτα, αλλά ο Θεός βασιλεύει. Στο ξεκίνημα αυτής της νέας χρονιάς, στο ξεκίνημα αυτής της νέας δεκαετίας, θυμήσου, ο Θεός σου βασιλεύει. Στις ερήμους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στη νέα χρονιά, ακολουθούμε το βασιλιά μας, που είναι κυρίαρχος της ερήμου, που μέσα στην έρημο μας συναντά, μας μορφώνει, μας καλεί να τον εμπιστευτούμε. Ακολουθούμε το βασιλιά μας που είναι ο Κύριος της ερήμου, που μπορεί να πλημμυρίσει με ποτάμια την έρημο ή που μπορεί να διψάσει στην έρημο. Δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο θα κινηθεί, αλλά ξέρουμε ότι η ζωή μαζί του στην έρημο είναι πιο ασφαλής από ότι μέσα στα παλάτια. Και γι' αυτό διακηρύττουμε τα καλά νέα της έλευσης της Βασιλείας Του, ότι αυτός ο Βασιλιάς ήρθε, βασιλεύει στη ζωή μας, βασιλεύει στη νέα χρονιά και στη νέα δεκαετία που έρχονται μπροστά μας. Και εκείνος είναι κυρίαρχος μέσα σε όλα αυτά και μας καλεί να διακηρύξουμε το μήνυμα ότι εκείνος είναι το φως. Με τον Ιωάννη στη φυλακή το μήνυμα συνεχίζει να τρέχει. Με τον Χριστό να διψάει στην έρημο, το μήνυμα συνεχίζει να τρέχει. Συνεχίζει να είναι το φως των εθνών, συνεχίζει να είναι το φως της ζωής μας. Συνεχίζει να μας καλεί μέσα στις ερήμους και τις φυλακές που περνάμε. Να μην αποκάμουμε, να διακηρύττουμε ότι εκείνος είναι το φως μας και η ελπίδα μας, ώστε όλοι οι άνθρωποι να δούνε αυτό το φως και αυτή την ελπίδα. Έλατε να προσευχηθούμε. Κύριε ο Θεός μας, στο ξεκίνημα αυτής της νέας χρονιάς, θέλουμε να επικαλεστούμε το όνομά Σου μέσα στις διάφορες ερήμους που μπορεί να αντιμετωπίζουν πολλοί από μας. Μέσα στα διάφορα πράγματα που μας φυλακίζουν, που μας ανησυχούν. Θέλουμε να βρούμε ανάπαυση στη γνώση ότι Εσύ είσαι ο Βασιλιάς που έχει εξουσία στην έρημο, ο Βασιλιάς που κυβερνάει στην έρημο. Ότι Εσύ μέσα στις δικές μας ερήμους είσαι κυρίαρχος. Και την ίδια στιγμή θέλουμε αυτή η γνώση να μην περιορίζεται μόνο για εμάς, αλλά να μας ενθαρρύνει να διακηρύττουμε το ποιος είσαι στους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω μας. Να μοιραζόμαστε την ελπίδα του Χριστού με όλους, τη χαρά του Χριστού με όλους, το φως του Χριστού, ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου και τώρα μας καλεί να κρατήσουμε αυτό το φως ψηλά, ώστε όλοι να γευτούν την ελπίδα που Εκείνος φέρνει. Δίνε μας τη χάρη αυτή την καινούρια χρονιά και αυτή την καινούρια δεκαετία να κρατάμε το φως Σου ψηλά, ώστε όλοι να δουν ότι Εσύ βασιλεύεις. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας, του Βασιλιά μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.